danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Produzzjoni tal-Aqda tal-Kristofri, il-programm huwa Ġrajiet Lejn. Ġraja tal-Għid hija l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu glorjużu rebbieħ fuq il-ħażen. Il-ġraja tal-Passjoni mill-mewt tiegħu fit-18 sija bejn l-10 ta' bil-lejl tal-Ħamis sa' t-tlieta ta' wara nofsinhar tal-ġimgħa kienet perjodu meskin fil-ħajja tal-Imgħallem Divin. 18 sija huma perċentaġġ żgħir mill-ħajja ta' 33 sena ta' Ġesu u jkunu iktar perċentaġġ żgħir meta nqisu li Kristu fuq statu glorjuż huwa tul żmien li ma jispiċċa qatt. X'inhu huma 18 sija ħdejn l-eternità? Imma dawk it-18 sija kellhom ikun għaliex hekk kienet ir-rieda tal-Missier biex juru li Alla jagħmel kollox fis-superlattiv, l-ikbar u l-aħjar, biex l-imħabba tkullola imħabba li qatt tista' tkun, biex juru li fil-ġlieda eterna ta' bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn dak li Alla jrid u dak li Alla ma jridx, il-ħażen se joħroġ rebbieħ fuq it-tajjeb. Imma r-rebħa tiegħu tkun bħal nar tat-tibel, ftitħin u jisfuma fix-xejn. Isu qatma kien u r-rebħa tat-tajjeb tkun dejjiema tirba fuq il-ħażen, tirba fuq il-mewt, tirba fuq id-dlam u tibqa hekk għal dejjem, għal dejjem, għal dejjem. Dini l-ġrajja glorjuża tal-Għid, l-ikbar ġrajja, l-aqwa ġrajja, l-ġrajja ta' ħajjitna, ta' min jażel jew pjaċiraw u tbatija hemm, jew min jażel bad matħelu ta' Kristu għawn u ferħ ta' dejjem hemm. Fil-festa tal-Għid hemm involuta l-ġrajja tagħna. Imma barra l-ġrajja l-kbira tal-Għid hemm ġrajjiet oħrajn li b'xi mod jixbħu lill-ġrajja tal-Għid jew b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-ġrajja ewlenija tal-Għid. U dan hu li se nagħmlu f'dawn il-programmi ta' ġrajjiet l-Għid. Xi ħaġa ftit differenti minn dak li nisimgħu s-soltu.
Oliver Ċappara u Derin Donio se jaqraw.
L-aħwa bni Ġilju.
Darba kien hemm tliet aħwa bni li kienu jgħixu f'palazza bih. L-issir tiegħu kien is-sultan. Tabilħa kien palazza bih. Is-soqfa kienu kollha l-win u fl-art kien hemm tapiti ħodol, l-otob u bellużin.
Kien hemm tfal oħrajn jgħixu ma' dawn it-tliet aħwa bniet, xkejkni. Huma kellhom magħhom infermiera qalba tajba msejħa dama natura li kienet tgħallimhom jagħmlu x-xogħol sewwa. Danu għaliex kulħadd kellu xi ħidma x'jagħmel biex jaqdi lis-sultan il-bir.
Ħadma kellu għalfejn ikun imdejja f'dak il-palazz. Bl-eċċezzjoni ta' waħda mill-aħwa bniet xkejkni li kienet tkun dejjem imdejja.
Billi dama natura kienet qaltilha hija kienet taf li qatt jiġi jum meta s-sultan il-kbira jiġi jara x-xogħol li jkun sara lih. Hi kienet taf li meta jiġi jagħti lit-tajbin ġilju il-biżis bih bojot kuruni tad-deb, imma hi ma rridx tistenna sal-jum li s-sultan ikun jogħġbu jiġi.
Meta l litra ċ-xemx jinżlu jilabu i kienet tieħu xeħta ta' waħda mdejqa u mitluqa. Min-naħa tagħhom huma kienu jitilquha weħda u jibqgħu jogħdu jilabu ma'
Meta skola u l-studenti tal-iskola tal-professur xita u tal-xita kienu jħajruwa tiġi tilab maħħom, b'tuħan imdeja kienet tajdilom intom goffi wisk, ħalluni wahdi. U ma kienu jmorru jilabu ma l-axwa bnid, enji, kif kienu għamlu l-uliet raċi xiemx, għax kulħat kien iħobb li żewġ aħwa bnid, jenja u tajbin u kien jiżobbihom minn oħthom l-imqarba.
Minkejja dan, kienu jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex jgħinuhom, u sadattant iż-żmien għaddej u huma dejjem jibnu.
Jum wieħed, is-suttan il-kbir rali kienet ħaġa xierqa li jieħdu lill-biesi u l-kuruni, għalhekk huwa batlu li traċċi x-xemx biex iqajmu lil kull min kien joqgħod il-palazz ħalli jiġi għaċ-ċerimonja tal-inkurunazzjoni.
Dawn marru jittawlu minn bejn il-portieri u jtiru mit-twieqi tal-palazz biex jqajmu l-xkejknien bil-bewż.
Huma leħħew li l-biesi ħodru qodma tal-aħwa bniet u libsuhom il-biesi d-bojot safjin u tawhom kuruni tad-deb fin. Oħthom l-imqarba ġie tax-xewqa li għamlet dak li hu sew u ntelqet sakemm ma deriet ċiktar.
Is-sinjur riħu l-familja sfur taw kunċert kbir fil-ġnien li l-weraq tar-rand. Is-sinjur riħu l-familja sfur taw kunċert kbir fil-ġnien il-weraq tar-rand. Kullum kien kienet tilma lena u li l-aħwa ġilu laqgħuhom u li l-jum kollu ħafna niżġew jiffirħulhom fl-okkażjonijiet tal-inkurinazzjoni tagħhom. Fost dawk li żaruhom kien hemm iċkejk narut li biżithom u ħadithom għand ħabib tagħhom marid li kien xkejken bħala. Qiegħed bismed ħadnithom magħha u qalthom l-għajd it-tajjeb u bil-mod partikolari tagħha qalthom l-istorja tal-għajd. Qalthom xogħol sabiħ li jagħmel bin is-sultan il-kbir għall-ġid ta' daw kollha li kienu jqogħdu fil-palazz tagħhom.
Oliver Ciappara u Derin Doneo se jaqraw il-ġraja Tumas.
Napprezzaw kemm wieħed min-narraturi Oliver Ciappara kien lest li joffri s-servizzi tiegħu. Li minkejja li kien ma jiflaħx offra li ikun narratur. Jisobbina li ma setax ikompli minħabba li ħassu dajjef.
Tumas jittarja biex iwara nifhem jiena. Xollu kien ta' sajjed biex jaqla ħobżu u jax u trabba fl-inħawi ta' baħar ta' Galilija. Ġesu lejn Kafarnaum se jaħlu u mar warajh għal 3 snin kien imur kull fejn imurru.
Imma Tumas u pessimist, ħsibu dejjem x'aqleb lejn il-ħażin. Hawn nies li jfirħu li jaraw tazza nofsa mimlija, imma Tumas l-istess tazza jħares liha bħala nofsa vojta. Ta' bil-ħaq. U mibli kuraċ imma għandu kol ħajta fatalizmu. Darba waħda meta Ġesu u d-dixxibli tiegħu waslitilhom l-aħbar li Lażru miet u li dan seħħ fraħal qrib Ġerusalemm, din kienet nota ta' biżgħar li Ġerusalemm kien iċ-ċentru fejn l-iktar kien hemm oppożizzjoni għal Ġesu u l-kumment pessimista Tumas kien mela mmorru hemm ħammutu miegħu. Kważi kważi kliemu kien profetiku għax kien eżattament dak li ġralu Ġesu.
U l-pessimizmu tiegħu iktar ġabu depressjoni u ħass id-dinja tiegħu ta' biċċiet. Hekk kif taħt għajnejh fi Getsemani ra li mgħallem tiegħu jinqabad fid-dlamijiet tal-lejl. U kif sema jistqal li mgħallem tiegħu ħallu lil dawn imorru, ma għadx hemm biex jistenna din il-kelma t-tieni darba, għax ħarab bħala żiela minn hemm b'kemm saqajh kienu jifilħu ġorruħ. Fjum il-ġimgħa l-kbira għarrex minn bord sigur waqt li rohom isambru b'imsimer kbar li ma bħalhom minn li mgħallem tiegħu ma salib. Hemm flimkien tant tal-qalb ir-Romani biex isalbu lil dawk li l-ħtija tagħhom kienet tradiment lill-Ruma Imperjali. U dan l-imkien ma kien xejn aktar ħlief il-qorrija. Sewwa kien qalu li mmorru Ġerusalemm biex immutu u hekk kif ħajja Ġesu żvintat hekk għamlet it-tama li tant kellu Tumas li se jkollu sem mis-saltna is-saltna kif fehem hu.
matul il-jum ta' s-sibt, Tomas kien ta' ħċok. Il-ħat tant kien id-disappuntat. Lilan qas kellu moħħ jinġabar ma' sħabu l-apostli biex jagħmlu l-ikla ta' filgħaxija flimkien. Tomas kien stordut, imweġġa u mlieb. Lest li jfajjar u jorqod li l-min jaż-żarda jiġi f'saqar. It-tnejn fil-ħodu u l-apostli jmorru fiċċu lil Tomas u jgħidulu s-seħ meta huma kienx magħhom.
Tomas, waqt li konna fil-kamra ta' fuq, fiċ-ċenaklu, fej konna nettaqgħu, hemm fej konna nżommu l-bibin imsakrin għall-biża li kellna li issa jaqbdu fina. Hemm f'daqqa waħda dehr Ġesu. Islim magħkom, xalom għalinna u mbagħad urina idejh b'toqob gbar u fondi fejn qabel kien hemm l-insiemer. U ġenneb it-tunika u rina it-toqba fonda u koll fejn il-lanza nifditlu ġembu. Ma kienx il-raġel dajjef li kien hemm fuq il-qorrija, ma kienx xipli, ma kienx dera ta' wieħed li qed imut, anzi kien fuq tiegħu kif nafu aħna, kif dejjem kien. U kien ħaj, ħajju veru, irxuxtat mill-mewt.
U ħalluni, men, min tridu titmejlu. Nebaħtu ma' fejneħ illa. Qed taħsbuni xi fidili qaw, ma jemmix kelma waħda mill-li jattuli. Ara, illum mhuwiex l-ewwel ta' April. Ara, dawn mhumiex xi affarijiet li tiċċajta bihom jew qed tagħmluli jekk għax tafu xien. Din ma niblaħħiex u jekk intom ġenwini li qed jiġri u li qed taraw dak li tant tixtiequ taraw imma fil-fatt mhuwiex hekk. Ġesu miet, rajtu nistess imut mill-bogħod sigur fejn kont qed nara kollox. U meta miet parti minni. Anzi, parti kbira minni mietet miegħu. U issa mejjet, ipperswadu ruhkom li hu mejjet. Naf li aħna l-kol konna nħobbuh f'tant imħabba kbira, imma issa m'hemmx tagħmel, la miet miet, fittxu uħorġu mill-ħolma li qegħdin fiha u jkun tajjeb għal kulħadd.
Pietro, ipprova jfhemu. Tomas, rajtu jien in-nifsi, emminni, rajtu kif raħ l-oħrajn u kien reali kif intawn qudiemna.
Tomas kien blokka silġ u rusa fi kliem u kienet taqta propju daqs xatra xafra ta' silġ. Jekk ma narax il-marki tal-insiemer f'idejh u ma ndaħħalx jidi fit-toqba ta' ġebbu, ma nemminx.
Imma għajla għajla l-għadab ta' Tomas jikkalma. U salħat fil-għaxija kien qed jiekol ma' sħabu l-apostli f'dik l-istess kamra ta' fuq, taħt it-tiskir. F'daqqa waħda, fl-eħħa derf nofshom Ġesu. Għall-biċċa l-kbira minnhom qatt tieni darba u jgħidilhom: Islim, Islim ikun magħkom.
Tomas isir abjad karti. Ġesu jdur lih u bl-ikbar kalma u mingħajr sens ta' xili qallu: Ara jdejja, ġib subajk. Ġesu jressaq idejh imħafra u mtaqba. Issa m'hemmx iktar lok għal twebbid, issa qed jara. Mhux dak li riet, Tomas jinġibed mhux mill-biża, imma minn sens ta' taħlita dabejn sta' ġib li ma bħalu u minn sens li ukas li bes lilu nnifsu għan-nuqqas ta' fiduċa li kellu fl-imgħallem tiegħu.
Ġesu iwarrab il-mant biex bekk ixef ġembu u qallu: Ġib idek u daħħalha f'ġembi u tkunx bla twemmin, iżda emmen. Tomas issa infex f'bikja, bikja bil-fieq. Iħoss li ta' Ġesu tmistu spaltu. Kemm ħarġet naturali il-kelma minn fom Tomas: Mulej tiegħi u ħalla tiegħi u niżel għadkub teħ bil-qima.
Ma temminx bħal San Tomas, nejdu, imma kienu kol dan Tomas li fassa li frazi fejn sqar li Ġesu u kemm il-mulej u kemm malla tagħna. Tomas u l-persuna waħdanija fil-Bibja li għamel l-ikbar sqarrija ta' twemmin li qatt tinkitbet fil-Bibja.
U t-tweġiba ta' Ġesu: Tomas, inti emmin ta' xrajt, imma mberkinu ma' dawk li jemnu mingħajr ma jaraw.
Sar minn Tomas, żguru li issa kien jemmen u bla ma jara bajnejh. Ma dera ta' Ġesu għajjem il-mewt kull ma għallimhom Ġesu f'dawn l-aħħar tliet snin issa feċ bħala leħħa qudiemu u mill-lum il-qoddim Tumasu d-difensur għak tal-mulej għalla tijaw u tan. Il-tradizjoni tajbinna li Tumas mar jipritka fil-Babilonja ribix ma jarti Gris u Efrate fejn il-lum hemm l-Iraq. U għajmur il-Persja fejn il-lum hemm l-Iran u minn daw l-inħawi kien hemm ħafna li ħadnu twemmin nisrani.
Minn hemm ibaħħar lejn Malabar li huwa fil-kosta tal-punent tal-Indja għas-sena 52 wara Kristu. Huwa jgħallem iwaqqaf knejjes u jirbaħ għal-lealtà lejn Kristu braħmini tal-Kastoli kif ukoll oħrajn. Meta l-Portugiżi waslu l-Indja kmieni fis-seklu 17 huma sabu grupp ta' nsara imsejħa l-Knisja Mar Toma li kienet imwaqfa mill-pritki ta' Tumas mill-lenju nofs qabel.
Fl-aħħar net Tumas jivvjaġġa lejn Levant tal-Indja jgħallem bl-għeda. Inqatar qrib Milapor lejn is-sena 72 wara Kristu fejn illum hemm Madras. Il-tradizjoni tajt dinna li tefawħ ġofossa u braħmin tefawħ l-ulanza u nifduħ.
Dak li bl-ikbar sinċerità stqarr in-nuqqas ta' twemmin tiegħu wassal il-messaġġ nisrani ta' mħabba u maħfra b'tant ħeġġa u entużjażmu.
Tumas huwa ta' ispirazzjoni għal dawk li fih żmienna għandhom nuqqas ta' twemmin lil dawk li huma maħkumin minn dubi u għal dawk li kellhom id-diżappunt lil ħolm tagħhom ma seħħx. Lil dawn Tumas jgħidulhom li l-ġrajja ta' ħajtu kif Ġesu daħal bejnu u d-dubji tiegħu kif Ġesu mlielu ħajtu u għamlielu tilma tiddi u tleq bit-tama u bil-kuraġġ għal dak li rid jagħmel b'ħajtu. Issa Tumas u bwiċ ferriġi u bħala l-Apostlu tal-Indja huwa jħares il-qoddim u l-limgħallem tiegħu qoddim kulħadd huwa jgħidlu jkompli jgħidlu mulej tiegħi Alla tiegħi. L-istess espressjoni li tagħna biex ngħidu kull darba li wara konsagrazzjoni tal-ħobsu l-inbid l-qasisjon li hom biex aħna nadurawhom u bi kliem Tumas ngħidu mulej tiegħi Alla tiegħi.
Iktar fuq Tumas l-Apostlu. Aħna noqogħdu fuq it-tarif li nsibu fl-erba' Vanġeli dwar Tumas l-Apostlu u dak hu li hu l-iktar ċert. Imma ta' min isemmi li fil-kitbiet apokrifi jissemma wkoll Tumas.
F'dawn il-kitbiet jista' jkun hemm ħiel ta' veritajiet. Id-dokument ewlieni dwar Tumas huwa dak li jissejjaħ Akta Tome li hu preservat kemm bil-Grik u kemm bis-Sirjak. Dan seta' kien ix-xogħol ta' Bardażens.
Hawnhekk Tumas jissejjaħ Ġuda Tumas, ħu Ġesu Tewmi. Fil-Grieku msejjaħ bil-kelma Griega Didmu li tfisser Tewmi. Ta' min jgħid hawn li l-kelma ħu ma tfissirx dejjem bin l-istess missier u l-istess som, imma l-uliet l-aħwa kienu wkoll jissejħu ħu.
Il-ġrajja tajt li bejn l-apostli ittellet bix-xorti fejn kellhom imorru jipritkaw u Tumas messu li jmur l-Indja, imma hu qalilhom li ma setax imur, għal dan li m'għallem Ġesu derlu b'mod sopranaturali fil-persuna ta' Abban, il-mubawt ta' Gundafor, sultan Indjan, u belu lil Tumas bħala jsir ħalli jaqdih bħala mastru daxxa. Imbagħad Abban u Tumas baħru sakemm waslu għand Trabolis. Fejn kienu jippreżenti għat-tieġ ta' bint is-sultan.
Saru xi affarijiet strambi. Ġara li Ġesu taħt id-dera ta' Tumas ħeġġeġ lill-arusa biex tibqa' verġni.
Meta wasal l-Indja Tumas ħal ingarigu li jibni palazz għal Gundafor, imma l-flus li nata biex jagħmel dan tagħhom lill-fqar. Gundafor tefaw il-ħab, imma l-apostlu ħarab mod mirakulus. Gundafor ikkonverta mod li Tumas sab it-triq mifruħa biex jipriedka mal-pajjiż kollu.
Hawn Tumas kellu avventuri strambi ma' draguni u ħmir slavaġ. Imbagħad wasal fil-belt tas-Sultan Misdaj fejn ikkonverta lil Tersja Mart Misdaj u l-Lubnu Vazan. Wara dan ġi kundannata għall-mewt, ħarġuh mill-belt, ħaduh fuq għolja u hemm erba' soldati nifduh bil-lanes.
Lil Tumas difnuh fil-qabar ta' Slaten Qodma, imma wara żmien il-fdalijiet tiegħu ħaduhom lejn il-punent.
It-tradizzjoni li Tumas ippritka f'Indja hi mifruxa ħafna kemm fil-Vant u kemm fil-Punent. unsubuas kittiba bħal Efraim Sirus, Ambroċ, Paulinu, Ġlormu u Gregorju Tatur.
Barra mid-dokument Akta Tome, insibu wkoll forma mqassra ta' dak li jissejjaħ il-Vanġelu ta' Tumas. Niftehmu li dan mhuwiex wieħed mill-Vanġeli aċċettati mill-Maġisteru tal-Knisja imma jagħmel qari interessanti. Dan id-dokument jagħti rakkont fantastiku ta' tfulija ta' Ġesù. Hemm ukoll dokument ieħor apokrifu jissejjaħ Revelatio Tome.
U kittabone se jaqraw il-ġdajja ta' tfajjel ħolom kewba.
Darba waħda kien hemm tfajjel u kien qed jagħmel passejn filwaqt li beda jaħseb dwar ħafna affarijiet. Miegħu kellu lill-oħtu li kienet żgħira wkoll u li kienet kum miegħu kull fejn imur. It-tnejn kienu jitaxbu biż-sbuħija tal-furi, it-tnejn kienu jistaxbu bil-olju u l-kħula tas-sema. Kienu jistaġbu bil-fond tal-bahar u kienu jistaġbu bil-qawwa tjubija talla li għamel din id-dinja sabiħu.
Huma kienu jgħidu lill-xulxin, nagħtu każ li tfal kollha tad-dinja jmutu, jisabihom minn dan il-fjuri, il-bahar u s-sema. Huma kienu jgħidu li kieku dan kellu jiġri il-fjuri, il-bahar u s-sema, kien jisabihom għaliex dawn. Kolla għandhom it-tfal tagħhom u bħala tfal jisobihom li tfal oħrajn, it-tfal ta' bnedmin imutu.
Mela kien hemm ċerta kewkba, kewkba tiddi li kienet feġ qabel l-oħrajn. Kienet tidher fuq il-pont tal-iktar għolja tal-Knisja fejn hemm l-oqbra. Kienet ikbar mill-oħrajn u kienet isbaħ. Kifrawa huma u kull filgħaxija kienu joqogħdu fit-tieqa jistennewha tfittx. Minn minnhom jilmaħħa l-ewwel jgħid qed nara l-kewkba u ħafna drabi lajta kienet toħroġ minnhom it-tnejn billi kienu jafu sewwa il-ħin meta kien din tidher u kienu wkoll jafu fejn. Ftit huma saru ħbieb ma' din il-kewkba. Tant li qabel ma jimtedu għar-raqda huma kienu jistgħu lula għall-aħħar darba biex jagħtuha l-lejl it-tajjeb u meta s-sodda jduru biex jordu huma kienu jgħidu. Il-Mulejtana jbirek il-kewkba.
Imma waqt li kienet tanżajra, tantu tanżajra, it-tifla xkejkna bdiet tintela u saret tan dajfa li ma kemm issa qatt mhur sat-tieqa bil-lejl u tfajjel minn mlidwej ħares mit-tieqa u waħdu. U meta lemaħ il-kewkba għal il-pazjenta fis-sodda, qed nara l-kewkba u hekk tbissima feġġet fuċċa pallidu u leħen dajjef l-issen. Il-mulej jibirek lil-ħija u lil-kewkba.
Ftit għadda żmien meta tfajjel beda jħares waħdu bit-tieqa, flimha żmien ma kienx hemm fuq wiċċ is-sodda u meta kien hemm qabar ċkejken fost l-oqbra l-oħrajn, qabar li ma kienx hemm qabel, u meta l-kewkba tefed dija twila fuq it-tfajjel radik id-dija bidmuh iġġelben ma ħaddeh.
Issa din id-dija kienet tilma tant li bħal kien hemm mudija tilma mill-art sas-sema b'mod li meta tfajjel mar jintet waħdu fis-sodda u ħolhom dwar il-kewkba. Ħolhom li reservu wut nies imexxi minn idejhom mill-anġli li tellgħu minn dik il-modija. Laqethom il-kewkba infetħet u deret dinja kbira f'dar fejn kien hemm ħafna u ħafna anġli oħrajn jagħtuhom merħba.
Daw l-anġli waqt li jistennew dawru ħarsitom lejn in-nies li ġew inwasla sal-kewkba u xi wħud minnhom ħarġu mis-serbu twil li kienu fih għanqu lin-nies u bisuhom beħlewwa li ma bħala u baqgħu sejrin mit-toroq mimlija mimlijin dwal. Tant kienu jinja fil-preżenza tagħhom li ħarġu dmuħ ta' ferħ.
Imma kien hemm ħafna anġli ma marrux magħhom u fosthom kien hemm wieħed li kien jaf. Dak il-wiċċ kien familjari ħafna lih, kien dak il-wiċċ Paċenzjus mimdud fis-sodda li issa kellu dehre tal-glorja u kien jiradja d-dija. Ekku, qalbu sabet lill-oħtu f'dik il-folla immensa.
L-anġlu ta' oħtu beda jitla jaqrib il-bib ta' dħul tal-kewkba u qal lil nexxejta dawk li waslu lin-nies tal-kewkba. Hija ġi, u dawk wieġbu le.
Ija daret waqt li kienet għadha mimlija bit-tama meta tfajjel fetaħ idejh u għajjat Oħti għawni jen, ħudri miegħek, ħudni. U hi daret u tefet ħarsita fuq. Kien il-lejl u d-dija tal-kewba kienet tilma fil-kamra. Bir-raġġi fuq u kien qed iħares li għabi dmuħ ta' feħ ġelben.
Min dak il-ħin it-tfajl beda jqis il-kewba bħala d-dar li fiha irid imur meta jalaqlu żminu. U ħass li mhuwiex iktar tad-dinja biss, imma kien ukoll tal-kewba għaliex dik lanx li ta' oħtu marret hemm qablu.
U ġara li l-tfajl twellidlu ħuh ieħor u sa minn meta kienek xkejker li lanqas biss kienu għadu l-issen l-ewwel kelma, ekku li ma ttardaw kidejh xkejknin il-barra mill-frix, ħajtu sfumat u miet.
Għal darba oħra tfajl ħolhom bil-kewba bil-bib imnejn jitlu n-nies ħolhom bl-anġli li jżommu jdejn in-nies waqt li waslhom sem fuq. Ħolhom bis-serbut tan-nies għaddejjin mill-mogħdija tad-dejja. Ħolhom bil-ġgajti ta' anġli jagħtu merħba b'għajnejn imbisma lejn in-nies bil-qalb jilqgħuhom.
Qal l-anġlu ta' oħti li l-anġlu mexxej, hija ġi li weġiba, le, mhux dak imma ieħor.
U it-tfajl ra l-anġlu tagħu ħuh, fih dan u għajjat, oħti hawni, ħudni, ħudni, u hi daret, u hi tbismet, u l-kewba bdiet tilma.
It-tfajl kiber, sar żagħżugħ, studja, qara ħafna kolba, u jum minnhom għaddejx jiħles għalejh u qallu, ommuk mhix iktar magħna, qed inwassal il-barka tagħha lill-bina Ażiż.
U mill-ġdid dak il-lejl ra l-kewba b'dak kollu li kien hemm mal-kewba. U għall-anġlu ta' oħtu lill-mexxej, ġi hija, li dan weġiba le, di komu.
Għajta ta' ferħ dwiet mal-kewkba, kollha għaliex issa l-omra ġiet inġabret maż-żewġ ulieda, u tfajjel feta' ħdejh u għajjat, ma, oħti, hija, jilgħu, ħuduni magħkom. Huma weġbuh, le, mhux għalissa, u l-kewkba kienet tiddi.
Kiber issa u sar raġel li xaru beda jieħu l-lewn gris u kien joqgħod bil-qiegħda qrib il-fuq l-ars. Intaqqal bis-soba, għajnejh niedja bid-dmuħ meta l-kewba reġgħet fetħet biba.
Qal l-anġlu ta' oħtu lill-mexxej, huwa hija li ġi li wieġeb, le, imma hija bintu xabba.
U r-raġel li darba kien it-tfajl ra lill-bintu li kien għadu kif minnhom firet, rabħala ħolqien. Sew smewi ma tlieta li diġa kienu, hemm u qal ras binti mistriħa fuq ħdan uħti, u dirraja mdawwar ma'hom ommi, u qrib saqajja hemm it-tarbija ta' dari, u jien nista' nġerraħ din il-firda, ikun infaħħar il-mulej.
U l-kewba kienet tiddi.
U hekk it-tfajl ta' darba issa sar raġel xieħ, u dak il-wiċċ lix li kellu issa hu wiċċ imkemmex u l-passi tiegħu huma kibja u dajfa. U daru issa mawiċ u lejl wieħed waqt li kien minduġ fuq sottu bulit mdawri miegħu beka kif beka drabi oħra tant żmien ilu.
U qal qed nara l-kewkba.
Ta' madwaru minn taħt li sin l-isnu. Sej ħallina.
U semagħhom u fehmhom u qal saħti qed nitneża minna bħal biċċa l-biss u qed noqrob lejn il-kewkba bħal tfajjel. Alla ħanin, nizzik ħajr li tan trabi nferħet biex tilqal il-dawk l-eżis li t-tosejl għawlili.
U l-kelba kienet tilma u għada tilma u għed tilma u għabru waqt li għed għanfu.
Bekk, f'dan il-program għamilna t-leġdajiet. Jekk għallajrit fi program ieħor nagħmlu iktar. Inselmilkom fi Kristu.